Efraim Kishon, Picassova Sladká pomsta, díl třetí. Ještě předtím, vážení posluchači, než začnu číst tuto knihu vynikajícího a světoznámého kunsthistorika, tak jenom jednu informaci. Náš posluchač, věrný posluchač a kamarád Jenda z Opavy mi poslal na základě tohoto čtení mail, ve kterém bylo 30 nejdražších obrazů současnosti na světě. A s hrůzou jsem zjistil, že kromě několika obrazů známých a skvělých malířů, ať už tam byl Claude Monet, Edouard Manet, Vincent van Gogh, tak ty nejdražší obrazy byly abstraktní, nic neříkající a jenom vypracované pokrytecké umění. Bylo to něco hrozného. A to je přesně o tom, o čem psal Efraim Kishon a co já říkám už řadu let. Umění nám degeneruje, protože to, co tam bylo vidět, to se uměním nedalo nazývat. Ale pojďme na čtení. Nejvlivnější protagonisty umělecké diskriminace jsem však dosud ještě nejmenoval. Existuje totiž úderné tajné spojenectví moderny s byrokratickou elitou, spiknutí poslanců, ministrů a starostů s vítěznou uměleckou mafií, kteří disponují penězi a rozhodujícím vlivem na sdělovací prostředky. To ve svém dopise jasně popsal Walter Needl Svartze. Když politický cucák, jehož kondičním sportem je vlídné přikyvování na všechny strany, pronese v rozhlasu oficiální smuteční řeč za pana Boyse, pak se není co divit, že svéprávný občan s úctou sleduje, jak spolkový ministr zahajuje moderní umělecký salon v Paříži a použije tam splachování jednoho z děl. Kromě toho ještě existují kuplíři s tímto uměním, exhibicionisti a neurotici, sformovaní mocným velkokapitálem, kteří nemají názor, ale snaží se získat za každou cenu na významu a investují obrovské sumy do těchto exkrementů naší společnosti. Není se co divit, že pak vznikají pochybnosti, zda na tom přece jen něco není, když za to panstvo platí takové sumy. David daňových poplatníků se postivě snaží zakročit na zpřízněných úřadech a hlasitě protestují proti mrhání veřejnými prostředky. Zejména tehdy, kdy nějaký stranický funkcionář nebo starosta dá intelektuální levici příležitost, aby ho veřejně vychvalovala za podporu takzvaného moderního umění. Tak třeba, když starosta města Kolína nad Rýnem a jeho pokrokoví rádci pocítili neodolatelnou vnitřní potřebu získat 68-tunový a 10-metrový kamenný nebeský sloup a vysolit za něj 350 tisíc marek. Tento jedinečný kolos pak nechali uprostřed noci styčit přímo proti kolínskému dómu. V tu chvíli se závistiví radní v Kasselu okamžitě rozhodli marnotratně kontrovat a přislíbili umělci století Josefu Boysovi, že příští víkend vysadí z jeho popudu 7000 dubů a stejně tolik čedičových sloupů. První cena za nezřízenou rozhažovačnost však přísluší umělecké radě spolkového sněmu, který si přednedávnem pořídil stůl s agregátem, přirozeně o rovněž od Boyse, za výhodnou cenu 400 tisíc marek, neboť chce ve sněmovně vytvořit klima se smyslem pro umění. Je to bez pochyby pěkný stůl. Každopádně v IKEA za něj zaplatíte 49,90. ovšem bez krabičky a dvěma koulemi, jež k ní jsou připevněné. To je celý to dílo. Skutečností je, že občanův hněv nevyprovokoval ani tak ten pitomý stůl sám o sobě, nýbrž jeho v skutku astronomická cena. Několik projevů hněvu dolehlo až ke mně. Paní Cecílie Kellerová ze Štyrska mi napsala: je do nebe volající, co se nám občas předkládá jako umění. Pokud si takový nesmysl pověsí anebo postaví do bytu soukromá osoba, je to její věc. Když však něco takového zaplatí politici a osoby zodpovědné za média z daní, z rozhlasových či televizních poplatků, znamená to jasnou ztrátu důvěry. Pan Gasser Bohemblust ze St. Galénu je tohoto názoru. Milionové částky za obraz nemají už dávno nic společného s vlastní hodnotou umění a kultury. Ptám se, zda existují ještě jiné důvody, proč zbožňovat jejich umělce a pět na ně chvály, než lačnost po penězích. Podle mě se zde nestydatě projevuje materiální nadbytek našeho světa. Je v něm tolik volných peněz, že by šarlatáni museli být hloupí, kdyby toho nevyužili. Aby se zdůvodnila naléhavá potřeba papalášů stavět na odiv svou znalost umění na účet daňových poplatníků, nezbude než si zavolat na pomoc postrach všech byrokratů světově proslulého britského profesora C.N. Parkinsona. Ve svém bestselleru Zákon marnotratnosti to definuje takto. Jak je známo, výdaje vždy stoupnou až na hranici příjmů. Méně známe ovšem je, že to platí nejen pro soukromé, nýbrž i pro veřejné rozpočty. Ať jsou příjmy z daní sebevyšší, existuje naléhavá potřeba utratit všechno a pokud možno ještě víc. Soukromé osoby se od vlády ovšem v jednom liší. Zdá se, že ti druzí se jen zřídka kdy podívají, jak velké jejich příjmy vůbec jsou. Svět je totiž plný lidí, kteří nerozumějí milionům, ale jsou zvyklí myslet v řádu tisíců. A z těchto lidí se stává většina výborů. Projekty za miliony se schvalují během několika minut. O nákladech na kávu v kanceláři se debatuje celé hodiny. Naskýtá se nyní otázka, co může obyčejný daňový poplatník učinit proto, aby se z jeho úspor nepořizovaly všelijaké nesmysly za obrovské sumy. Vlastně nemůže dělat nic jiného, než psát mi dopisy. Jeho pracně vydělané peníze vyhazují totiž demokraticky zvolené úřady zcela legálním způsobem oknem. Jediná šance daňového poplatníka, jak se neurozčilovat k smrti, spočívá v tom, že se sám stane úředníkem a rovněž se nechá oslavovat za mrhání úspor vlastních i úspor svých spoluobčanů. S takovou zodpovědností na krku pak musí hledět, aby nepropásl žádnou vhodnou příležitost k marnotratnosti. Před několika lety například mělo vedení Německé národní galerie v Berlíně jedinečnou příležitost získat kus látky o rozměrech 3x6 metrů, na němž nebylo nic než tři drahocené barevné fleky ve třech barvách. Jméno malíře, který je tam sprejem nastříkl, je Barnett Newman. Ředitelství se neobávalo té žluté, červeně a modře, tak zní ostatně také název onoho mistrovského díla, a tak za něj berlínští poplatníci směli prostě vyklopit 2 300 000 dolarů. To už je přece pádný důvod k tomu, aby občané blahořečili své městské správě, nemyslíte? Ale někdy mají úřady štěstí. Když se geniálnímu a bláznivému uměleckému páru Christo a Jean-Claude po 24 letech podařilo přemluvit 292 německých poslanců k zabalení říšského sněmu, učinili Berlín na dva týdny mezinárodním magnetem a výrazně tím pozdvihli prestiž Německa. Do Berlína proudili statisíce turistů. Zavládlo nezvyklé nadšení. Tato gigantická podívaná nestála šťastný senát ani jediný fenik, neboť skromní umělci nikdy nepřijali ani veřejné, ani soukromé peníze na uhrazení svého projektu. Ale senát by jim tak jako tak žádné peníze nenabídl, neboť dílo Christa a Jean-Claude nebylo dostatečně nesmyslné a odpudivé. Kromě toho senátoři města Berlína vložili už peníze z daní ve výši 1,8 milionu marek do 8 objektů na třídě Kurfürstendamm. Ty byly dostatečně nesrozumitelné a ošklivé, takže byly hodny veřejné podpory. Já sám jsem byl do těch událostí vtažen díky čtenářům mé knihy. Ačkoliv jsem byl v Berlíně jen jako návštěvník a do vnitřních záležitostí jiných zemí se zásadně nepletu, ocitl jsem se náhle uprostřed lidového povstání. Podnětem k mému berlínskému dobrodružství byl velmi podnětný a vtipný dopis od paní Yvonne Lozingerové, švýcarské tajemnice občanské iniciativy Starejte se o Bern. Na jedné straně je v dopisu paní Losingerové popsán typický způsob, jakým se chová pokroková správa města, a na druhé straně je i velmi zábavný, takže jsem se rozhodl zpřístupnit ho takřka celý veřejnosti. Tady je. V našem krásném městě se před jednou z nejdůstojnějších barokních budov objevilo umělecké dílo, které rozčiluje spoustu občanů a mimo to bylo a je velmi nákladné. Jedná se o kašnu, sloup od dárkyně, jež mezi tím zemřela. A ta si přála, aby její dárek, vážící 20 tun, byl umístěn přímo před krásnou barokní budovou. Tam se však nachází podzemní garáž, jejíž strop by takovou váhu neunesl. A tak se tedy celé dílo umístilo na nosný sloup garáže. Komisi expertů se však zdálo, že kašna je příliš vysoko a domluvili se o jejím snížení asi o 2 metry. Kolos byl tedy ovinut plechovými žlaby. V jednom z nich měla růst tráva zelená jako girlanda, druhým pak téct voda, kterou mělo podle plánu dárkyně zachycovat mělké jezírko. Na jeho okraji měla být umístěna nízká lavička k odpočinku. Jenže za prvé, tráva to roste špatně, skoro vůbec ne, i když se o to městský zahradník i zahradník z botanické zahrady stále a stále pokoušejí. Za druhé, vzhledem k podzemní garáži nemohlo být jezírko vybudováno, a tak voda jednoduše sákne do země, podle větru však často stříká na celou plochu. Jsou tedy zapotřebí nové odvodné kanály a v zimě obruba z kamenů, aby uchránili chodce před zledovatělou plochou. Za třetí, neustále mokrý sloup se proměnil v hnědočernou kluskou věc, navazující nepříjemné asociace. Hrst znalců umění je ve svém nadšení přirozeně neúnavná. 11 500 obyvatel našeho města však nikoliv. A tak společně s naším spolkem podali městským úřadům petici žádající odstranění obrovského sloupu. Tajemnice této iniciativy mě pak požádala, aby směla mou knihu rozšiřovat v Bernu, a tak jsem se přidal k 11 500 hrstce zaostalců a maloměšťáků, ovšem cítím se tam zcela mezi svými. Krátce na to jsem dostal z Berlína od umělce a profesora kreslení Herberta Liebenaua, zakladatele občanské iniciativy Rathenauplatz, originální prosbu. Profesor Liebenau chtěl uveřejnit základní teze mé knihy Picasso nebyl šarlatán na celé stránce deníku Berliner Morgenpost. Proč ne? Odpověděl jsem. Strana vyšla a učinila mě hlavním hrdinou berlínské umělecké krize. Ta začala, když se Berlíňané jednoho rána probudili a zjistili, že jejich Kurfürstendamm se přes noc stal trvalou výstavou avantgardních soch v dinosauří velikosti. Místní tisk provedl průzkum veřejného mínění a ukázalo se, že celých 76% Berlíňanů je jak proti formě dinosaurů, tak i proti jejich ceně ve výši 1,8 milionu. Určitě byli tak rozlobeni i kvůli tomu, že se nikdo ani jediného občana nezeptal na jeho názor, ani nebyla vypsána třeba veřejná soutěž. Kulturní senát jednoduše ve vší tajnosti rozhodl, že město bude na své 750. oslavě vyzdobeno tak a ne jinak. Tentokrát však byl protest tak vehementní, že ho zodpovědné osoby jen tak nemohly přejít. A také starosta, který měl na paměti mimo jiné příští volby, velmi rychle ujišťoval, že během následujících 750 let se už podobné dekorace město vzdá. Tím však jen změnil bojiště, neboť umělecká mafie, příliš dlouho hýčkaná bezpodmínečnou poslušností, si to nenechala jen tak líbit. A hoši rychle zaútočili. V sevřeném šiku vytáhli na obranu svobody umění. Stalo se však cosi neslýchaného. Berlíňané se rozhodli, že svá práva musí mít nejen umění, nýbrž i normální občané. Založili impozantní občanskou iniciativu, která už po týdnu čítala celých 23 členů. Na základě mého dopisu Berliner Morgenpost mi byla přiznána čest stát se číslem 24. Tak jsem se náhle ocitl v přední linii velké berlínské kulturní revoluce. Do novin přišla záplava dopisů od čtenářů, oplývajících příslovečnou berlínskou rejpavostí. Heinz Navicky, ku příkladu, uvedl tenkrát příklad Christa a navrhl, aby se místo říšského sněmu zavolili dinosauři ve Šrotové aleji. Berlínský architekt Ernst Albert si lámal hlavu s motem organizátoru výstavy. Stále znovu omílaná teze, že umění musí provokovat, je přece v zásadě jen slogan, jenž má nesrozumitelným uměleckým dílům pomoci do dobré společnosti. Provokoval snad Dürer, Tizian, Michelangelo anebo Lieberman? Myslím, že ne. Pak tedy jejich díla, podle současného mínění, nejsou uměním. Berlíňanka Erna Felmerová se zoufale bránila slovy. Tito umělci ani nevědí, kam se svými nahromaděnými krámy, a tak nám ta monstra jednoduše strčí pod nos. Vztek pisatelů se nakonec sousedil na megamonstrum Wolfa Vostela. Umělec, který se bez zvláštního důvodu obléká jako ortodoxní žid, předložil kulturnímu senátu originální návrh, podobně jako předtím třem jiným městům. Totiž, že dva z brusu nové kadilaky převrátí na čumák a nalije přes ně spoustu betonu. Pan Vostel zdůvodnil svůj fantastický nápad naprosto logicky. Mýtus automobil si nelze představit bez erotiky, pravil se správně, a proto se postará o to, aby dvě zabetonované karoserie byly zpracovány jako nahá Maja. Mistr svou filozofii zabalil do teze, že jeho mamutí výtvor představuje 24-hodinový tanec řidiče kolem zlatého telete. Na oprávněnou otázku, jak takový do nebe volající nesmysl předložit obyvatelstvu tak, aby ihned nepropuklo v smích, existuje odpověď. Čím absurdnější je argument, tím překvapivější je účinek. Konec konců Vostel dokládal svou mezinárodní pověst, mimo jiné tím, že převrátil na střechu celou lokomotivu. Zřejmě už není daleko den, kdy člověk získá významnou uměleckou cenu za 3 helikoptéry navršené na sobě, které osobně přelije 28 litry světle modrého hašeného vápna. Během své účasti na masovém povstání 23 berlínských rebelů jsem sledoval řadu vášnivých televizních diskuzí a můj obdiv k enormní rétorické výdrži pana Vostela rostl. Je to bez pochyby jeden z nejnanadějnějších reprezentantů pokrokové umělecké mafie. Starý lišák, který perfektně ovládá jak slovník uměleckých keců, tak i řemeslo public relations. Od Vostela se lze opravdu jen učit. Zaplétá ku příkladu do každé druhé věty bezbranný pojem umění, čímž svému politování hodnému soupeři znemožní od samého začátku, aby jemu nebo jeho pošetilým produktům oponoval. Umění přežije vše, řekl umělec v televizní diskuzi. Umění nepotřebuje chválu či pokárání. Je tak silné, že přežije všechno. Umění tady rovněž není k vysvětlování. Je tady proto, aby představovalo samo sebe. Vždyť přece bakterie jsou minimálně stejně svobodné jako umělecké bakterie. A to tady zde rovněž musí zaznít. Neutuchající ovace přítomných. Publikum naslouchá se skelným pohledem a odměňuje velkého moralistu potleskem. Pan Vostel je demagog velkého formátu. Jeho krédo zní moc dobře. Nechci rozšiřovat pojem umění. Chci rozšířit život. Život je umění. Je to všechno přirozeně čirý nesmysl. Zní to však na nejvýš působivě. Velký umělec pak všechny velkory se vyzval k tomu, aby bez zábran kritizoval jeho objekt. V zápětí dostal hromadu protestních dopisů a ty nyní všechny do jednoho spočínají pod betonem, který se lil přes podobenství ležící Mají od Goji. Don Kishon se vzdává. A vzdává se definitivně, když do arény vstupuje Beisenbrock, profesor estetiky z Wuppertalu. Tento mega umělec uměleckého esperanta ovládá příslušný slovník jako nikdo jiný a jeho řečnická zběhlost všechno zastíní. Během sympozia v kulturním centru Sedam poblíž Curychu, které se konalo v návaznosti na promítnutí mého filmu Vytáhni zástrčku, jsem si vyslechl jeho mistrovsky sformulovanou dvouhodinovou přednášku o základech abstraktního umění, z níž jsem nerozuměl ani jednomu jedinému slovu. Když jsem ho na to upozornil ještě v průběhu setkání, ukázalo se, že jsem v sále jediný, kdo nerozuměl. Ostatní posluchači smrčeli se zahanbeným pohledem. Jen má nejlepší manželka ze všech mi přiskočila na pomoc, ačkoliv jinak vehementně protestuje proti mému dětinskému názoru na moderní umění. Profesor Brock je považován za jednoho z nejvýznamnějších uměleckých kritiků Evropy, za jakéhosi papeže moderny, od něhož se lze naučit spoustu věcí. V průběhu veřejné diskuze v Berlíně jsem okoukal řečnickou fintu, kterou jsem až do té doby neznal. Jeden z posluchačů totiž vznesl námitku proti tomu, že Vostelovo betonové monstrum stojí zrovna na místě pojmenovaném po Walteru Rathenauovi. Skvělém politikovi, jemuž vděčíme za Rapalskou smlouvu a který se stal v roku 1922 obětí atentátu. Profesor Brock pohledl dotyčnému přímo do očí, nehnul ani brvou a hlasem jako zvon zahřměl. Pokud se odvoláváte na Rathenaua a myslíte to vážně, pane, tak si prosím nejprve přečtěte jeho spisy. Právě znovu vyšly, jsou všeobecně přístupné. Tam najdete všechny argumenty proti vašemu názoru. Rathenau vedl svého času stejnou diskuzi, jakou zde vedeme nyní tady. To lze zjistit z jeho díla. Nasledoval potlesk a volání bravo. Muž, který si předtím dovolil muknout, se zahambeně posadil a všichni se od něho odtáhli. Já jsem si však všiml působivého triku, jemuž na počest jeho geniálního vynálezce profesora Brocka říkám Rathenauův gambit. Je velice prostý, působí však okamžitě a dokonale. Je založen na tom, že většina lidí se stydí, když něco nezná nebo nečetla. A tak nemají šanci proti těm, co se tváří, jako by věděli všechno. Doufám, že je zbytečné dodávat, že působivé prohlášení profesora Brocka, podle něhož by Walter Rathenau nadšeně souhlasil s vystavením Mai Vostel s erotikou protileteckého bungru, je výplodem barvité fantazie profesora estetiky. Při jeho slovech by se nejspíše obracel v hrobu nejen Goya, nýbrž i Rathenau. Walter Rathenau totiž zcela evidentně zastával názory protikladné modernímu umění. Umění potřebuje omezení. A nejvznešenějším omezením je lid a jeho přirozený vkus. Ten mazaný trik tedy umožňuje zadusit jakýkoliv odpor hned v zárodku. Pokud by se chtěl čtenář přesvědčit o zaručeném účinku Rathenaua gambitu, nechť to vyzkouší při příští vernisáži. Stačí, když se postaví před jednu z těch hororových mazanic na další dobu a pozorně se na ní zahledí a pak osloví nejblíže stojícího odborníka sonorním hlasem. Umělec se zřejmě nechal silně ovlivnit zeleným obdobím Aloise Mubreta. Odborník se zarazí a pak s pochopením přikývne. Bez pochyby, drahý pane, rovněž jsem si toho všiml. Ani Alois Mubreto, natož cokoliv zeleného od něj přirozeně neexistuje. Ale to je právě na Rathenauově gambitu krásné. Nikdo se totiž na nic neptá. Každý jen přikivuje, aby nevypadal jako totální blbec. Dříve než dokončím příběh o Berlíně, chci vzpomenout ještě na hrst srdnatých obyvatel Wilmersdorfu. Jednoho večera se v místní hospodě rozhodli, že budou moralistovi Vostelovi konkurovat a sami vytvoří progresivní sochu. Protože neměli k dispozici žádné daně, spokojili se se starým trabantem, polili ho betonem, dopřáli mu tak trochu metafyzické eroze a za soumraku ho postavili vedle originálu. Berlínský kulturní senát příštího dne nevěděl, co si má s novou Majou počít. Nakonec se rozhodl, že se vlastně jedná rovněž o umělecké dílo a může proto zůstat tam, kde stojí. Po tolika sarkastických stránkách bude nejspíš překvapivé mé tvrzení, že vlastně proti modernímu umění nic nemám. Jistě, jen bych si přál, aby se nově definovaly mazanice a produkty z odpadu. Kdyby uznávaní řemeslníci této branže přiznali, že navrhují pouze pěkné vzorky pro tapety, závěsy a kravaty, nebo že hory odpadků jsou míněny jako vtip, pak by v tom klidně mohli pokračovat. Existuje ale stav, který by pak ztratil oprávnění pro svou existenci. Mluvím přirozeně o papežích moderního umění, o vážených kriticích, kteří dělají všechno proto, aby celá ta záležitost nevybouchla. Nikdo z o nich papežů by nikdy nepřipustil, že jeho náboženství je omyl. Tak papouškují i hoši moderny Boisovo dogma, že všechno a každý na světě je vlastně umění. Ovšem, kromě této knihy. Přirozeně. Pro mě za mě si může každý mazat a vyrábět, co chce. Jen když starosta kvůli tomu nemusí sahat do mé peněženky. A vážené pány kritiky, prosím, aby mě ty věci držely od těla. Především ze zdravotních důvodů. Hlavní dílo nejdůležitějšího představitele abstraktního expresionismu, France Klinea, si například dokážu prohlížet poměrně klidně. Měřil jsem si tlak, měl jsem ho 140/85, tedy v pořádku. Pak jsem si ale lehkovážně přečetl následující kritiku z pera povolaného a krev se mi začala vařit. Tlak 170/105. Bylo tam napsáno. 5 širokých černých tahů štětcem pluje po bohatě strukturovaném růžovém podkladě. Kline se nechal inspirovat technickými výkresy, především spolahotovými nebo zničenými nosníky, vlaky, lešením a mosty. Síla obrazu spočívá v silném pnutí mezi prostorem, pevně definovaném černou barvou, a světlým otevřeným prostorem, stejně jako ve spontánních gestech pevného, ale jednoduchého vedení štětce umělcem. Na lékařské doporučení čtu dnes kritiky o moderním umění jen zřídka kdy. Nanejvýš jednou týdně a v žádném případě nikdy nalačno. Jak už jsem se zmínil, mám přesto velký respekt před každým profesionálním výkonem, dokonce i když se jedná o moderní uměleckou kritiku, tedy o blbost. Občas si namlouvám, že bych se tomuto řemeslu mohl rovněž naučit a úspěšně je používat. Možná bych si vydělal hodně peněz. K procvičení sahám po motivu, který umělci řešili různými uměleckými postupy. U prvního obrazu se jedná o Michelangelovu Svatou rodinu. Je to jeho první obraz z tohoto žánru a já zřetelně cítím, že mladý umělec zvolil ve své neskušenosti snadnou, nikoliv trnitou cestu. Rozdíl v umělecké úrovni je patrný, když srovnám Michelangelův dilatantský obraz s dílem Sol Levita, který vykazuje grafickou zralost a konceptuální hloubku. Jedná se o metafyzický happening nejvyšší dokonalosti, který je mimochodem i třikrát větší než Michelangelova vágní prvotina. Ano, moderní umění osvobodilo malířství od jeho pout. Podívejme se však na zajímavou kompozici chrámového obrazu Salvátora Dalího. V němž umělec drží obě hlavní postavy přísně na nakloněné ose. Na téže polarizující nakloněné ose podle dadalíovského principu je vystaveno i mistrovské dílo Paula Klea. Živě podporuje představivost pozorovatele svým transcendentálním dynamickým bohatstvím. Jeden z jeho nejznámějších německých uměleckých kritiků to komentoval následujícími slovy. Klee je jediný německý malíř, který má právo odvolávat se na Goethe. Jako další příklad si vezmeme Rafaelova Svatého Jiří. Při vší úctě k upřímnému uměleckému řemeslu není podle mého progresivního pojetí přece ničím jiným než vádním obrazem každodenní šedivé reality. Neskonale více prostoru pro interpretaci nabízí méně bdělému kritickému oku bravurní kousek růd Himmelsbachové, který byl vystaven na bazilickém veletrhu umění. Ačkoliv o shodné koncepci obrazu nelze ani v nejmenším pochybovat, věnujte prosím zvláštní pozornost pekelným psům umístěným vlevo. Zdá se, že slečna Himmelsbachová se svým synoptickým konglomerátem nám kritikům umění připravila mnohem lepší podmínky pro nespoutanou hypertrofii slov než Rafaelův monotónní záběr z blízka. Tyto řádky samozřejmě, vážení, berte jako ironii a nadsázku, protože ti, co byli jmenováni, byli opravdoví umělci, ale jinak vidím před sebou obraz oné dámy, o kterém tady mluvil autor, protože ta knížka je plná obrazů a oni tam jsou, prosím, jako na tom obraze namalovaný zavírací špendlíky různě propojené. Takže to je ta umělecká dílo moderního pojetí. Tak, avšak nejen kritici umění, nýbrž i tvůrčí umělci profitují z moderních směrů, pokud ne finančně, pak alespoň mají víc volného času. Právě to činí moderní umění tak atraktivním, ta zuřivá rychlost, z níž jsou dnešní díla produkována. Pokud mě paměť neklame, dříč Michelangelo strávil celá dlouhá 4 léta tím, že natíral strop Sixtinské kaple. Na druhé straně výroba perly pařížského Musée National d'Art Modern, obrovská olejomalba od Theo van Doesburga, mu podle mých objektivních odhadů nezabrala víc než 1 či 2 roky. A to je přece zásadní zisk času ve srovnání se starou školou, nemyslíte? Jako další důkaz možné úspory času pro dnešní umělce v protikladu k barevným patlalům zaprášených starých metod, zde ukazuji maloměšťácké dílo rakouského malíře Petra Prokše, které lze zaměnit s fotografií. Proti němu stavím poutavý experiment francouzského minimalisty Piera Alešinského, který zabránil jakékoliv malířské iluzi a zprostředkoval exaktický ve své intenzitě stálý klid. Podle mého názoru trvala obě díla přibližně stejně dlouho, ačkoliv Alešinského záměr odhalit kvalitu používaného materiálu barev i nositelů barev vyžadoval zajisté umělecké soustředění po dobu minimálně 6 až 8 měsíců. Ten obraz je změť různobarevných čar a teček bez jakéhokoliv významu kompozice, zkrátka mazanice, vážení. Podobně obdivuhodný je podle mého názoru časový předstih v pokrokovém krajinářství, které malíři na volné noze umožňuje oprostit se od krajiny. K tomu jsou 2 přesvědčivé příklady. Nejprve zimní krajina vlámského Pietra Bruegela, který přišel poslední dobou do módy a podle mého odborného názoru zprostředkuje pozorovateli pocit intenzivního chladu a izolace. Oproti tomu okouzluje teplá somnambulní atmosféra obdivovatele akrylového panoramatu japonského minimalisty Shusaku Arakawy, který převedl horizont s poutavým elementarismem zpět na 2dimenzionální rovinu. Konec cvičení. Tento japonský malíř namaloval obraz, kde v horním rohu je větší naprosto černý čtverec a ve spodní polovině je menší nakřivo postavený červený čtverec. To je tento obraz. Konec cvičení. Na začátku Na začátečníka ve věci umělecké kritiky to není špatné, co? Jsem prostě učenlivý. Samozřejmě si autor dělal srandu z těch moderních kritiků. Co by nováček v oblasti kritiky, se ovšem také sám sebe ptám. Jak vlastně přijalo výtvarné umění tento radostný vývoj? Začalo to na přelomu století, když byl v Evropě už zas příliš dlouho mír. Bohemské kruhy v Paříži a jinde na světě, disponující nevyčerpatelným množstvím volného času, se rozhodli, že bezstarostnou buržoázii vyburcují z jejího nepříjemného klidu. Bohemští malíři ráno vstali, vyplázli na řádné občany jazyk a udělali na ně dlouhý noc. Heč, kiš, kiš. Jejich motivace byla stejná jako u našich dětí, když se vzpouzejí při stříhání vlasů, odmítají se mít, prostě zdobí maminku a tatínka. Ale co se nestalo? Jen co jazyk zastrčili, uslyšeli bohémové hlasy několika uměleckých expertů, kteří se překřikovali. Bravo, vaše dynamické kiš-kiš oznamuje osvobození všelidské koherence z její perspektivní degenerace. Umělejší rebelové se úžasně rozhlédli, jestli je řeč opravdu o nich, pokrčili rameny a udělali ještě jednou kiš-kiš, tentokrát již s progresivním podtónem. Načež Peggy Guggenheimová otevřela novému revolučnímu směru brány své do Art of the Century Gallery a pasovala horké trucovité hlavy na rytíře moderny. Rockefeller junior zezelenal závistí a obratem založil New Yorkské Museum of Modern Art. Evropská muzea si pospíšila, aby nic nepropásla, a už brzy bylo slyšet ohlušující dusot bůvolího stáda. Masová hysterie moderny podle zcela nových neprozkoumaných vizí raketově odstartovala. Nejprve vytvořil Picasso a brak kubismus. Pak se objevil futuristický manifest Tomasa Marinettiho, následován dynamickým konstruktivismem Kazimíra Maleviče, jenž sebe označoval za důsledného suprematistu, zatímco Tristan Tzara ovládl scénu svým dadaistickým programem a nepřímo inspiroval novelty art a primary structures, které zase vyzvihly minimální umění známého miniserabilisty Uwe Lansena spolu s šifrovaným biomorfickým stylem a polokovým continuous dynamics, a odtud vedou první kroky směrem k abstraktnímu expresionismu propagovanému slavným americkým uměleckým kritikem Haroldem Rosenbergem a nemálo ovlivněnému conversion fenoménem, jež opět zanechal své archetypální stopy v kosmických symbolech Jeana Miró, zároveň s aspekty bezpáteřnosti a s progresivními akademismem, který zásadně ovlivnil efervescentní art informál Jeana Fautriera, paralelně s White Writing Marta Tobeje, jehož uměleckým snem bylo přeměnit se v molekulu volného plynu, zatímco Franz Klein se etabloval v Parallel Development a bezpředmětnou barevnou vizí přenechal absolutně abstraktnímu impresionisty Vasilii Kandinskému, jdoucímu ruku v ruce se sakrálním art autor Antony Tapieše a s neformální abstrakcí Henri Michaud inspirovaného Cobra Club Conception plným rozkoše Karla Appela a zejména Hard Edge Abstraction Marka Rotka, který se příležitostně identifikoval se závanem větru tetelícím se nad tundrami a přenechal své místo strukturálnímu stylu koketujícímu s flat look Franka Steli a post-patternly abstraction, který přirozeně stál ve stínu expresionálního abstraktního obra Henri Matisse, přičemž rovněž nelze přejít kontinuální malířství proroka impulzivního malování Roberta Rauchberga, stejně tak jako monochromní slejšit canvas Lucia Fontány a Yvese Kleina, která mu zase umožnilo malovat nahými ženami místo štětcem, a který se tím dostal do těsného sousedství Fauneve Davida Hackneye a orgaistického orfismu Roberta Delanaye, ovlivněného bezpochyby revolučním klišé painting Patricka Caulfielda a synchronismem R.B. Kitai, který se profiloval jako hermetický umělec podobný totemismu Klase Oldenburga, inspirovaného ready-made style, který byl jen o krok vzdálen dlouho aktuálnímu Organization Perception od apoštola post-pop artu Roya Lichtensteina a který se zároveň přidal k experimentálnímu skladateli Johnu Cageovi, jenž chtěl svým unforcing art dosáhnout toho, aby se stal každý vlastním Mozartem, jako například fyziochromní umělec Carlos Cruz Diaz. Vážení, toto vše byly jména malířů, kteří malovali strašlivé věci a malují a prodávají. Například zmiňovaný Kazimír Malevič namaloval obraz Suprematistická kompozice a je to na plátně čtvercovém, je červený obdélník a křížem přes něj je namalován kratší, ale širší černý obdélník. Nebo zmiňovaný Jean Miró namaloval obraz s názvem Modrá dvě. A jedná se o to, že tam je celé plátno je čistě modré a dole jsou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 větších teček, 3 menší tečky černé a červená křivá čára dolů. Tak to je třeba obraz Joana Miró, který patří k jedním z nejdražších. A vedle toho nám Efraim Kishon dal od Eduarda Maneta obraz Olympia. To je, vážení, nebe a dudy. Zatímco tady ten Jean Miró je to nesmysl, tak Eduard Manet byl malíř, který věděl, jak a co malovat. Takže například tady je od zmiňovaného Josefa Buise bez názvu, tak to je na plátně je tam směs čar, různých čar tuškou. Jmenuje se to bez názvu, prodává se to za velké peníze a vedle toho je například od Michelangela Buonarroti obraz z fresky Stvoření Adama z roku 1510 a je to nádhera. Jo, takže takhle to tady je uvedené a já musím říct, vážení posluchači, že opravdu, jak je v současné době celý život paradoxní, to znamená paradoxní, co se týče společenských událostí, co se týče společenského dění v Evropě a ve světě, stejně tak paradoxní a postavené na hlavu je i výtvarné umění. A takže nedá se nic dělat, musí se s tím zkrátka člověk vypořádat, musí se s tím něco udělat a to nejen v onom výtvarném umění, ale i s tím naším společenským chováním a společenskou společností a situací. Takže já se s vámi teď rozloučím, pustím tady nějakou tu hudbu a ozvu se vám jako obvykle v 19 hodin s panem VK a budeme se bavit o mnoha věcech, stejně, především asi o utajované nehodě francouzské elektrárny, protože je to velká náhoda, že se hned poté objevila nad Evropou, od severu se to točilo až k nám, jodová mračna. Takže zatím se s vámi loučím a předávám vysílání dalšímu studiu.
Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být? Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát? Řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být? Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát? Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být? Muži v plné polní jdou, do války zas je zvou. Kdo to kdy pochopí? A kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát? A kde jsou ti vojáci, kde mohou být? Řady hrobů v zákrytu, pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být. Co tu kytek rozkvétá od jara do léta? Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být? Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí?